Επιστολή το κεφάλαιο το Δέλτα 1022. Να διαβάσουμε από το 6 να συνδέσουμε το προηγούμενο. Διότι ο Θεός ο υπό να λάμψει φως εκ του σκότους είναι ως της έλαμψε εν της καρδίας ημών προσφωτισμών της γνώσεως της δόξης του Θεού δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Οι άνθρωποι στην Παλαιά Διαθήκη πίστευαν στο Θεό, αλλά δεν καταλάβαιναν πολλά για το Θεό. Και γι' αυτό δεν μπορούσαν να νικήσουν αυτό που λέγεται αμαρτία. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν αυτό το οποίο θα τους άλλαζε. Αυτό που θα τους έδινε την ικανότητα να μείνουν σε καθαρότητα, ώστε να έχουν επαφή απόλυτη με το Θεό για να τον καταλάβουν. Γι' αυτό βλέπουμε άνθρωποι της πίστεως, όπως είναι ο Αβραάμ, ότι όταν πήγε στην Αίγυπτο, φοβήθηκε να πει στο Φαραώ ότι αυτή είναι η γυναίκα μου και του είπε είναι αδερφή μου. Ο φόβος στην καρδιά του μέσα, μα είχε ζωντανό Θεό. Ο Θεός το είπε, έβγα από την Ούρ των Χαλδαίων και βγήκε. Παράτησε τα πάντα που ήταν σε πολυτέλεια και ήταν σε άνετη ζωή και βγήκε στην έρημο να τον καίει ο ήλιος. Γιατί ήταν ο μόνος τρόπος να τον απομονώσει από την αμαρτία ο Θεός και να τον βοηθήσει να γίνει δικός του. Όπως και με τον Ιωάννη. Τον έβγαλε στην έρημο. Για να έχει επαφή μαζί του, να φτιάξει τον Ιωάννη έτσι ώστε να είναι σκεύος. Που είναι καθαρό που να τον βλέπουν οι άλλοι και να πιστέψουν απόλυτα. Ο χρόνος ήταν πολύ λίγος για να πιστέψουν. Οι άνθρωποι που βαφτιστήκαν επί Ιωάννου δεν θα μπορούσαν να κρατηθούν σαΐ στη μετάνοια που έφεραν και έκαναν το βάφτισμα. Τους επηρέασε ο λόγος του Θεού, αλλά συναισθηματικά φορτιστήκανε, έκαναν το βάφτισμα και πώς θα μένανε. Γι' αυτό τι έκανε, έφερε τη διαδοχή ο Θεός. Σε 6 μήνες έπρεπε να φύγει ο Ιωάννης, να έρθει ο Χριστός, να τους βαφτίσει με πνεύμα το Άγιο για να μείνει. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να μείνει μόνο με μια επαφή που έχει με το Θεό. Πρέπει να είναι συνέχεια σε επαφή. Και αυτό λέει τώρα εδώ ο Κύριος. Αυτός που είπε, λέει, να λάμψει το φως όταν δημιουργόταν το σύμπαν στη γη μας, υπήρχε το σκοτάδι και είπε ο Θεός να γίνει το φως. Και βγήκε ο ήλιος. Αυτό το φως το οποίο βγήκε, λέει ο Θεός το επέτρεψε και βγήκε. Και είναι αυτός που επιτρέπει και το πνευματικό φως να περάσει μες στην καρδιά του ανθρώπου και να καταλάβει τα πράγματα του Θεού. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Δεν μπορώ να πω, ξέρεις, αυτό το βοηθήσω εγώ να καταλάβω ότι υπάρχει ο Θεός. Δεν γίνεται. Άμα δεν ανοίξει ο Θεός με τίποτα γι' αυτό, μόνο ο Θεός σώζει. Εμείς όμως μπορεί να είμαστε βοηθήματα του Θεού. Αν η ζωή μας είναι καθαρή και αν αυτή τη στιγμή μας οδηγεί ο Θεός και λέμε κάποια πράγματα με τα χείλη μας, ο άλλος μπορεί να αγγιχτεί και να το ψάξει και να ζητήσει. Η σωτηρία δεν θα γίνει από μένα, θα γίνει από το Θεό. Αλλά μπορώ να φέρω προβληματισμό σε κάποιον. Και πάντα προβληματίζει η αλλαγή της ζωής μας. Όταν δει κάποιος ότι είχα κάποια κουσούρια, γενικά με κάποια πάθη και αδυναμίες, και κάποια στιγμή του λέω μετά έχει κόψει ο Θεός. Ο άλλος τρελαίνεται. Γιατί ξέρει ότι ο ίδιος δεν μπορεί να κόψει τίποτα στον εαυτό του. Και εκεί επάνω δεν μπορεί να το περάσει απαρατήρητο. Σου λέει και πώς έγινε δηλαδή. Το πώς έγινε του λες δοκίμασε. Εάν κάποια στιγμή είναι σε κατάσταση τέτοια που το πει με ειλικρίνεια στο Θεό θέλω κι εγώ αν έχεις αυτό, τότε ο Θεός ελευθερώνει. Ο Θεός το κάνει αυτό. Γι' αυτό θα ξέρουμε ότι όσο περισσότερα λέμε σε ορισμένοι να σωθούνε, τόσο τους απομακρύνουμε από το Θεό. Καλό να μιλάει η ζωή μας και όχι τα χείλη μας. Και μας λέει ότι έλαμψε αυτό το φως στο σκοτάδι που είμαστε κάποτε και έλαψε στις καρδίες μας, λέει, και ήρθε η γνώση στις καρδίες μας. Η γνώση της δόξης του Θεού, αλλά δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Εάν δεν ερχόταν ο Χριστός στη γη ετούτη να περάσει όλα αυτά που πέρασε και να μείνει αναμάρτητος και να έχουμε ένα πρότυπο, δεν θα καταλαβαίναμε, γιατί ο Χριστός ήρθε και μας είπε τον τρόπο που θα νικήσουμε και μας τον έδειξε και με τη ζωή του. Αυτή είναι η διαφορά. Όσοι είχαν έρθει μέχρι τότε έλεγαν λόγια. Η ζωή τους δεν ήταν η κατάλληλη. Όταν ήρθε όμως ο Χριστός, με τη ζωή του μας έδειξε πώς νικέται ο διάβολος και ότι η χειρότερη κατάσταση που πέρασε και τη δυσκολότερη πάνω στο Σταυρό δεν υποχώρησε να αφήσει τη δικαιοσύνη του να έρθει στη γη και να τα διαλύσει τελείως, αλλά έμεινε στην αγάπη και είπε συγχώρεσέ τους. Εκεί συνέτριψε το διάβολο τελείως. Γιατί καθώς έκανε χρήση της αγάπης, έκανε χρήση του Θεού. Χωρίς να μπει το κακό στη μέση. Και εκεί μηδενίστηκε ο εχθρός και από εκείνη τη στιγμή και έπειτα όποιος πίστευε στον Χριστό μετέβη από το θάνατο εις τη ζωή. Έγινε μια μετάβαση. όπως θα πάμε από τούτο το μέρος σε κάποιο άλλο μέρος, το ίδιο πράγμα γίνεται όταν ο άνθρωπος πιστεύει με ειλικρίνεια στον Θεό. Μεταβαίνει από τον αιώνιο θάνατο στην αιώνια ζωή. Μαζί ακόμα, ναι. Το βεβαιώνει το Πνεύμα το Άγιο ότι είναι παιδί Θεού. Και το λέει στον Ιωάννη, μας δίνει εξουσία να γίνουμε τέκνα. Τι πάει να πει να γίνουμε? Να είμαστε βεβαιωμένοι ότι είμαστε παιδιά Θεού. Δεν είμαστε τρελοί να μας βάλουν ζωλομανδία, αλλά το ζούμε. Βλέπουμε την επέμβασή του, βλέπουμε την αγάπη του. Πιστεύουμε σε αυτόν ότι μπορεί να κάνει τα πάντα στη ζωή μας. Και έτσι δεν απογοητευόμαστε. Και μας το λέει πάρα πολύ ωραία παρακάτω, στο 7. Έχουμε δε το θησαυρό τούτο σε οστράκι να σκεύει, για να είναι η υπερβολή της δυνάμειος του Θεού και όχι η δική μας. Γιατί μας λέει όστρακα? Γιατί το όστρακο είναι κάτι άχρηστο. Οποιοδήποτε και να το βρει θα το πετάξει, δεν θα το κρατήσει. Έχουμε λοιπόν το θησαυρό μέσα σε πύληνα δοχεία, ώστε να γίνεται φανερό προς υπερβολική αξία του θησαυρού που προέρχεται από το Θεό και όχι από εμάς. Αν ήταν ένα σκεύος το οποίο ήταν πολύτιμο, θα λέγεις πολύτιμο το σκεύος, πολύτιμο και τα άλλο, φύλαξε τα και τα δύο. Εδώ δεν είναι έτσι. Υπάρχει κάτι πολύτιμο σε ένα βάζο που είναι άχρηστο. Για φανταστείτε ένα βάζο από όστρακο, τι κακάσχημο που είναι. Και όμως, τι μας λέει τώρα εδώ, ο θησαυρός αυτός που είναι μέσα σε αυτό το όστρακο κάνει τη διαφορά στο όστρακο, στον άνθρωπο. Αυτό του δίνει αξία. Αυτό τονίζει τη μεγαλοπρέπεια του Θεού. Γι' αυτό το βεβαιώνει ότι είναι συγκληρονόμος της χάριτος μαζί με τον Ιησού Χριστό και θα κληρονομήσουμε το σύμπαν την ημέρα εκείνη. Οπότε, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ένα θησαυρό μέσα μας που έχει τεράστια αξία και προσπαθούμε πάντα να τον ζούμε, να τον βλέπουμε, να τον κρατάμε πάντα ενεργό με τη λάμψη του για να μπορέσουμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Δεν μπορεί κάτι να σκιάσει το θησαυρό αυτό, γιατί εμείς είμαστε όστρακα. Ό,τι και να κάνουμε στη ζωή ετούτη, ό,τι και να γίνει, όστρακα είμαστε. Επομένως δεν μπορεί να υπερηφανευτώ για τίποτα άλλο παρά μόνο για το Θεό. Αλλά όταν υπερηφανεύουμε για αυτό το οποίο έχω, από την άλλη στιγμή και έπειτα βγαίνω από την παρουσία του Θεού. Γιατί ο Θεός ζητάει να τον δοξάζουμε για αυτό που κάνει στη ζωή μας. Όταν εγώ πιστεύω ότι είμαι χαρισματικό, όχι με κάτι ιδιαίτερο, βγαίνω από αυτό. Και γι' αυτό το λέει πολύ ωραία. Εμείς είμαστε τα πύληνα σκεύη. Η χειρότερη περίπτωση είναι να μας δυσκολέψουν τόσο και να σπάσουν αυτό το σκεύος, να μας σκοτώσουν. Λέει, μην φοβάστε από αυτόν που μπορεί να αποκτείνει το σώμα, αλλά από αυτόν που μπορεί να αποκτείνει το πνεύμα. Δηλαδή, εμείς θα πεθάνουμε έτσι κι αλλιώς. Τώρα, ο Απόστολος Πέτρος που πέθανε σε μικρότερη ηλικία δεν έχασε τίποτα. Γιατί ήξερε τον περιμένει. Και έφυγε μια ώρα αρχίτερα και έφυγε από τη δοκιμασία εδώ και πήγε στην αγκαλιά του Κυρίου στην απόλυτη τελειότητα και ομορφιά. Και ο Παύλος το λέει πολύ ωραία. Καλύτερα να φύγω, λέει, να πάω στον ουρανό παρά να μείνω εδώ. Αλλά μένω για εσάς. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή βλέπουμε τώρα ότι το να έχουμε ένα θησαυρό μέσα μας για να τον κρατήσουμε οπωσδήποτε χρειάζεται κάποια προσοχή. Και αυτό λέει στο 8 τώρα. Κατά πάντα θλιβόμενοι, αλλά όχι στεναχωρούμενοι. Απορούμενοι, αλλά όχι απελπιζόμενοι. Είναι μεγάλο αυτό το οποίο αναφέρει τώρα εδώ. Αν και μας πιέζουν από παντού, λέει εδώ, αυτό είναι η μετάφρασή του, δεν μας καταβάλουν, μας πιέζουν. Αλλά έχουμε το θησαυρό στην καρδιά μας, ο οποίος αυτός θησαυρός και μας μιλάει και μας παρηγορεί και μας καθοδηγεί. Και θησαυρός είναι η βεβαιότητα ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Αυτό οπωσδήποτε μας δίνει δυνάμεις και ικανότητες να μην είμαστε όπως είμαστε πριν το γνωρίσουμε. Και γι' αυτό δεν καταβαλόμεθα. Δεν απελπιζόμενα, στεναχωρούμενοι και γινόμαστε πάμε σε κατάθλιψη, γιατί ξέρουμε αυτό το μικρό θα περάσει. Μόλις δυσκολευτώ, μετά του πειρασμού θα κάνει έκβαση ο Θεός και θα περάσει. Γι' αυτό βλέπουμε διάφορες περιπτώσεις, στις οποίες επιμένουμε να επέμβει ο Θεός, και όταν φτάνουμε στα όρια μας, τότε επεμβαίνει και ελευθερωνόμαστε, και τότε αυξάνει η πίστη μας. Χρειάζονται αυτά τα δύσκολα που περνάμε. Χωρίς αυτά δεν γίνεται. Άλλος περνάει περισσότερα, άλλος λιγότερα. Είναι γεγονός. Ανάλογα τη δύναμη που έχει πάρει από το Θεό. Αν έχω πάρει δύναμη να σηκώνω 10 κιλά, θα μου δώσει ο Θεός να σηκώσω 20, θα μου δώσει 5 ή 6, για το φορτίο το δικό του είναι ελαφρύ. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αν ζητάμε να μας δίνει δύναμη ο Θεός, θα έρχονται για προβλήματα. Γιατί για να φαίνει τη δύναμή του. Μην το κάνουμε όπως εμένα που όταν πρωτοπίστεψα ήθελα να αλλάξω τον κόσμο και το έλεγα βοήθησέ με να προχωρήσω και δώσ' μου δύναμη. Και κάποια στιγμή ο Θεός μου έδειξε ένα όνειρο. Ότι ήταν σαν και αυτό το χώρο, ας πούμε, λέει, ένα οικόπεδο, ήταν δικό μου. και μου είχε δώσει, λέει, κάποιος ένα οδοστρωτήρα και τον είχα βάλει μέσα για να το ισοπεδώσω, αλλά δεν μπορούσε να στρίψει, λέει αυτός. Και τι μου λέει ο Θεός. Λέω, σου δώσω δύναμη. Εντάξει, τι θα κάνεις. Αφού είναι περιορισμένη η κίνησή σου επάνω στη γη. Δεν μου δίνεσαι απόλυτα. Όση δύναμη και να σου δώσω, θα τη χρησιμοποιήσεις. Γιατί δεν έχεις τον κατάλληλο χώρο, δεν μου έχεις παραδοθεί. Και είναι μεγάλο πράγμα. Όταν ζητάμε κάτι, να του δίνουμε τη δυνατότητα και να εργαστεί αυτό που θα μας δώσει. Γιατί ο Θεός θα το δώσει, αν επιμένουμε. Και έτσι λοιπόν, ενώ μας δημιουργούν προβλήματα όλα αυτά τα οποία να δυσκολεύουν στη ζωή ετούτη, εμείς δεν βλέπουμε στα προβλήματα, γιατί μπορεί να μας καταδιώκουν και να μας λένε αιρετικούς ή οτιδήποτε άλλο, αλλά εμείς δεν μένουμε σε αυτό. Ο Θεός όμως δεν μας εγκαταλείπει. Έρχεται η χαρά του και η ειρήνη του στην καρδιά του, στην καρδιά μας, και έτσι βασικά μπορούμε και ξεπερνούμε ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή ετούτη. Και αναφέρεται τώρα εδώ, πάντοτε λέει την έκρωση του Κυρίου Ιησού περιφέρουμε εν το σώματι, διαναφανερωθεί και εν το σώματι ημών η ζωή του Ιησού. Ποια είναι η νέκρωση που περιφέρουμε στο σώμα μας? Καθώς ζούμε στη ζωή ετούτη, κάθε μέρα αλλάζουμε. Δηλαδή, φεύγουμε από τον κόσμο. Αυτά που μας έλκυαν στον κόσμο, σιγά σιγά τα αφήνουμε και ερχόμαστε προς τον Χριστό. Οπότε ο πνευματικός εαυτός μας ανανεώνεται, αναζωπηρώνεται και γίνεται πιο εύκολη η ζωή μας. Ενώ όσο είμαστε με τις συνδέσεις που έχουμε με τη σάρκα και τους γύρω μας, και αν είμαστε και συναισθηματικοί, υποφέρουμε πάρα πολύ. Αν όμως του ζητήσουμε να αφαιρέσει το συνέστημα, τότε σταματάει ο εχθρός να βρίσκει δουλειά μαζί μας. Το συνέστημα μας κάνει έτσι. Αν κρατήσουμε την πίστη και διώξουμε το συνέστημα, θα είμαστε πάντα ευτυχισμένοι. Αλλά το συνέστημα τι γίνεται? Μου λέει κάποιος κάτι, δεν είναι ωραίο, στεναχωριέμαι. Η στεναχώρια αυτή φέρνει κλάμα, φέρνει απογοήτευση και όλα τα άλλα. Εμείς δεν πρέπει να στεναχωριόμαστε? Όχι όπως στεναχωριέται ο κόσμος. Γιατί μας λέει ότι υπάρχει το καμίνι της θλίψης. Εμάς επιτρέπει ο Θεός να περάσουμε κάτι δύσκολο για να καθαριστούμε, λέει, το χρυσάφι. Ενώ ο άλλος λέει, έρχεται η απογοήτευση και τον εφαίνει στο θάνατο, που δεν έχει τον Χριστό στην καρδιά του. Έτσι λοιπόν, όταν περνάμε κάτι δύσκολο και θλιβόμεθα, ξέρουμε ότι θα επέμβει. Και αυτό θα μας αναβιβάσει σε επίπεδο, αλλά παράλληλα αυτή η εμπειρία η καινούρια η οποία θα έχουμε τον Ιησού Χριστό μου αυξάνει την πίστη. Οπότε ενώνουμε περισσότερο μαζί του. Αν ευπίστως δεν μπορεί να ευχαριστήσει κανείς τον Θεό, γι' αυτό ο άνθρωπος που δεν θέλει δυσκολίες δεν αυξάνει πίστη του. Ενώ ο άνθρωπος που έχει θάρρος και δεν, ό,τι αντιμετωπίζει το πολεμάει, είναι πάντα μαζί του ο Θεός. Γιατί ξέρει πως είναι αδύνατος. Είναι όπως τον πατέρα που το παιδί του δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα και πάει αυτός και ενεργεί. Έτσι γίνεται και εδώ. Και έτσι λοιπόν, όσο ο άνθρωπος πηγαίνει στα δύσκολα, τόσο κάθε εμπειρία που του δίνει ο Θεός με την παρουσία του, τον κάνει και βγαίνει από τη σάρκα. Ελέγχει τη σάρκα. Και για να το θυμηθούμε αυτό, θυμηθείτε ότι ανεγεννηθήκαμε από το Θεό. Ο λόγος τον ακούσαμε, είδαμε και αναγνωρίσαμε ότι είμαστε αμαρτωλοί, ζητήσαμε τη βοήθειά του για να πάρει την αμαρτία μας και αναγεννηθήκαμε. Ποιος μας γέννησε? Ο ουράνιος πατέρας. Γεννήκαμε παιδιά του. Καλά, δεν είμαστε γεννημένοι? Ναι, είμαστε γεννημένοι από σάρκα. Αλλά με την αμαρτία είμαστε νεκροί προς τον πατέρα. Έπρεπε να γίνει μια καινούργια γέννηση. Αυτή η καινούργια γέννηση που έγινε μέσα μας, αυτή η γέννηση πλέον, ο άνθρωπος ο πνευματικός ζητά τον πατέρα του. Και θέλει να είναι εκεί που είναι ο πατέρας του και αδειμονεί να φτάσει εκεί. Το καταλαβαίνετε αυτό? Είναι ο δεύτερος εαυτός μας. Αυτός θέλει τον ουρανό και θέλει τον πατέρα του. Και ό,τι του δώσεις από εδώ πέρα που είναι σύμφωνα με το θέλημα του πατέρα, χαίρεται, παίρνει δύναμη και παρασύρει τον εαυτό μας να πηγαίνουμε προς τον ουρανό. Αλλά εμείς έχουμε όμως τη δυνατότητα να το ελέγχουμε, γιατί έχουμε ένα καινούργιο άνθρωπο που γεννήθηκε με την επαφή του πατέρα από τον ουρανό και όπως είπαμε με το λόγο, αλλά όμως έχω επιλογή. Εδώ είναι τώρα το δύσκολο. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να ζήσει με το παλιό σώμα που έχει κακές συνήθειες. Θα πρέπει λοιπόν εκείνη τη στιγμή, όταν εγώ που είμαι ο διαιτητής, να δίνω έμφαση στο πνευματικό μέρος και να λέω της σάρκας, δεν θέλω εσύ να εργαστείς, θα εργαστεί το πνεύμα. Ο πνευματικός άνθρωπος. Όταν δίνω την ελευθερία στον πνευματικό άνθρωπο, τότε κατεβαίνει ο ουρανός και βοηθάει το παιδί του για να μπορέσει να πάει προς τα πάνω. Αν όμως εγώ του πω, ξέρεις, αυτό μου αρέσει, τελείωσε. τότε αποδυναμώνεται ο πνευματικός άνθρωπος και δυναμώνει ως αρχικός. Και αρχίζει πλέον ο άνθρωπος, ενώ είναι μια καινούρια γέννηση με το ουράνιο πατέρα, να σιγά σιγά να αδυνατεί και να κινδυνεύει να πεθάνει. Γι' αυτό μας λέει, ποιον ταΐζουμε στη ζωή ετούτη. Αν διαβάζω, προσεύχομαι, ταΐζω το πνεύμα. Τότε ανοίγει η όραση πνευματική, βλέπω τα άνω, είναι τόσο θαυμάσια, δεν συγκρίνεται με τα γήινα και είμαι πάντα ευτυχισμένος και προσπαθώ να τα φτάσω. Όταν όμως ταΐζω τη σάρκα, της λέω να κάνει τα δικά της, τότε ο πνευματικός εαυτός αποδυναμώνεται και αυτό το λίγο που ξέρω για το Θεό, καθώς μπαίνει η ανυπακοή, μπαίνει η αμαρτία και σιγά σιγά νεκρώνεται πάλι ο πνευματικός άνθρωπος και υπάρχει περίπτωση να πεθάνει. Είναι στο χέρι μας λοιπόν τι επιλογές κάνουμε στη ζωή μας. Τι θέλουμε στη ζωή μας. Θέλουμε να αφήσουμε τον πνευματικό άνθρωπο να ζητάει τον πατέρα του και να τον φτάσει ή θέλουμε να γυρίσουμε στο σαργικό άνθρωπο και να πιάσουμε τα της γης. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά, το ένα είναι προσωρινό, το άλλο είναι αιώνιο. Το ένα είναι η πεπατημένη που θα ταλαιπωρηθώ οπωσδήποτε, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα ταλαιπωρηθώ είτε πιστεύω στο Θεό είτε όχι. Με μόνη τη διαφορά, αν πιστεύω στο Θεό θα τον έχω βοηθό μου. Θα τον έχω να με προστατεύει. Θα τον έχω να με παρηγορεί. Θα τον έχω να με δυναμώνει. Αν όμως τον αποποιηθώ και κοιτάξω τα της σάρκας, όλα αυτά κόβονται. Δεν έχω καμία βοήθεια. Και από εκεί πλέον πελαγοδρομώ και χάνομαι. Και αν ο Θεός λέει δεν κράτα για ένα υπόλοιπο στο λαό Ισραήλ, δεν θα υπήρχε κανείς πιστός σήμερα. Έτσι είναι και με εμάς. Αν ο Θεός δεν με κράτα γιατί βλέπω πως είμαι προβατάκι και όταν βγαίνω από την παρουσία του με εγκατέλειπε, θα χαθεί τελείως. Αλλά πάντα μου θυμίζει. Γιατί ξέρει ότι δεν ήμουν τόσο δυνατός. Δεν έδωσα τέτοια έμφαση σε αυτό το μεγαλείο που μπήκε μέσα μου, αυτό το θησαυρό. Και αυτό το θησαυρό το ζητάει ο εχθρός. Ο άνθρωπος και να το σκοτώσουν, βγαίνει το πνεύμα που ζει αιώνια και φεύγει με το θησαυρό μαζί και πάει στον ουρανό. Και αυτό τον κατατάσσει να είναι νύφη και να καθίσει στο θρόνο του Θεού και ευχαριστούμε γι' αυτό. Και έτσι λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος επιλέγει το πνεύμα και όχι τη σάρκα, θα φανερωθεί λέει στο σώμα μας και η ζωή του Χριστού. Πώς φανερώνεται? Καθώς αλλάζει ο χαρακτήρας μας. Σκεπτόμαστε όπως σκεπτόταν. Μιλάμε όπως μιλούσε. Τα ενδιαφέροντά μας είναι τα ίδια με του Χριστού. Γι' αυτό τους βγάλανε και χριστιανούς μετά το θάνατο του Κυρίου μας, επειδή ήταν αντίγραφα του Χριστού. Γι' αυτό τους ονόμασαν χριστιανούς. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Και στο 11 λέει, διότι εμείς οι ζώντες παραδεδόμεθα πάντοτε στον θάνατο δια του Ιησού. Επειδή αγαπάμε τον Πατέρα μας, ο Ιησούς είναι ο αδερφός μας, θέλουμε να του μοιάσουμε. Τι κάνουμε? Περνάμε τις δυσκολίες που πέρασε και αυτός. Δεν το δεχτήκανε αυτοί που ήταν σε θέση στη ζωή ετούτη. Όλη η εξουσία της γης δεν το δέχτηκε, αλλά τον πολέμησε μέχρι που το σταύρωσε. Τι κάνανε? Σώσανε εμάς. Έπρεπε να γίνει έτσι. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί τον Χριστό, εάν τον αφήσει τον Χριστό να τον γεμίζει με την ειρήνη και τη χαρά του και την αγάπη του στην καρδιά μέσα, αυτά τα συστατικά είναι που δίνουν στον άνθρωπο τη δύναμη να μην θέλει να τα χάσει και να παραδίδεται τελείως στον Θεό. Και όσο παραδίδεται, τόσο οι σχέσεις είναι πιο κοντινές και τότε ο άνθρωπος δεν ζει εδώ μια ζωή όπως όλοι οι άλλοι, αλλά ζει μια ζωή ευτυχισμένη, χαρούμενη και ανά πάσα στιγμή που θα υπάρξει πρόβλημα, θα πάει να του πει: Κύριε, ανέλαβε και αυτό και θα αναλάβει. Αλλά για φανταστείτε εγώ να έχω αποστατήσει είτε μέσα στην εκκλησία είτε απ' έξω, και μπορεί να αποστατήσει μέσα στην εκκλησία. Να μην διαβάζετε, να μην προσεύχετε, να μην ασχολείται με το Θεό, αλλά με τις δουλειές του, η μέρη μια τι θα κάνει, είναι λέει όπως το σπόρο που πέφτει στην καλή γη, αλλά τα ζυζάνια όμως φυτρώνουν πιο γρήγορα και το σκεπάζουν. Τα ζυζάνια είναι οι μέρημνες. Γι' αυτό τι γίνεται, όταν δούμε ότι πραγματικά αρχίζουμε και χάνουμε την επαφή με τη χαρά που πηγαίνω στην εκκλησία, πηγαίνω και γονατίζω, αυξάνω την προσευχή μου. Και του λέω: Βοήθησε με και κάνε έλεος, σε παρακαλώ. Ό,τι χρειάζεται, οργάνωσε με έτσι να το πετάξω. Να έχω χρόνο μαζί σου. Και όχι το χρόνο που νομίζω εγώ, το χρόνο που θέλεις εσύ, για να σε βρω πάλι. Και καταλαβαίνουμε πλέον εκεί ότι μόνο ένα εδάφιο μας συνδέει με τον Χριστό. Όταν φτάσουμε σε αυτή τη θέση και ψυχράνουμε πνευματικά για το εδάφιο είναι ότι ποταχτείτε στο Θεό, αντισταθείτε στο διάβολο και θέλει φύγει από εσάς. Αυτό είναι το μοναδικό στη γραφή. Αυτό θα το έχουμε πάντοτε προοφθαλμών. Δηλαδή, ό,τι δύσκολο και να συμβεί στη ζωή μου, όσο μόνος και να νιώσω κάποια στιγμή, και θα περάσω κάποια δοκιμασία για να δει ο Θεός αν είμαι κάλπικος ή πραγματικός. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην την περάσω. Ο Χριστός πέρασε δοκιμασίες που ήταν αμάρτωλος, θα περάσω εγώ. Οπότε, όταν απομακρυνθεί και το νιώσω αυτό, τι γίνεται εκείνη τη στιγμή? Συνεχίζω να υποτάσσομαι σε όλο το θέλημα του Θεού. Εγώ συνεχίζω, άσχετα τι έγινε. Και πάω και του λέω, αν υπάρχει κάτι που σε έχει λυπήσει, δείξε μου το και βοήθησέ με να το αλλάξω. Αλλά επιμένω να κάνω το θέλημά του. Θα ζω με την ειρήνη του, με την αγάπη του, με τη χαρά του στην καρδιά μου μέσα, γιατί αυτό τι κάνει, δεσμεύει το Θεό να αποκαλυφθεί στη ζωή μου. Οπότε όταν θα αποκαλυφθεί μετά τη δοκιμασία, ανεβαίνω επίπεδο πνευματικό. Αυτή είναι η διαφορά. Τα βλέπω τα πράγματα από άλλη σκοπιά. Και είμαι πάντα ευτυχισμένος και χαρούμενος, γιατί δεν μένω σε στασιμότητα. Ο στάσιμος άνθρωπος στα πνευματικά είναι ακριβώς όπως το νερό που βουρκιάζει. Έμεινα ένα διάστημα και τελείωσε. Πώς μπορώ να μην μένω σε αυτό? Εάν προσεύχομαι και αν διαβάζω και αν ασχολούμαι να ομολογώ το Θεό. Και ξέρετε, δεν χρειάζεται πολλές φορές να ομολογήσουμε τα χείλη. Άμα μιλήσεις 10 φορές σε κάποιον, θα μιλήσει η ζωή σου. Αλλά άμα δεν αλλάζει η ζωή μου, πώς θα καταλάβει ο άλλος ότι κάτι έχω εγώ? Και αυτό το κάνει στασιμότητα. Γι' αυτό λέει πεθαίνομαι όπως ο Χριστός. Ο Χριστός εδοκιμάστηκε κατά πάντα όπως και εμείς, αλλά χωρίς αμαρτία. Επηρεάστηκε όπως πειραζόμαστε και εμείς, αλλά χωρίς αμαρτία. Έτσι, τι έκανε? Κάθε φορά που γνώριζε μια καινούργια πλευρά του εχθρού, τον ενίκαγε και την πέταγε. Έτσι και ο άνθρωπος ο πνευματικός, κάθε φορά που παραδίδεται στον Θεό, είχε καινούργιες εμπειρίες πνευματικές και έτσι οι καινούργιες εμπειρίες τον έφερνε πιο κοντά στον Θεό. Ομοιάζει με τον Ιησού Χριστό. Δεν μπορεί να είμαι στην Εκκλησία 50 χρόνια και να με πιάνει το αμόκ όταν με συγχύζουν ή γενικά με αδικούν και να ουρλιάζω και να κάνω και να με ακούν 4 τετράγωνα παρακάτω. Πού είναι ο Χριστός? Μα έλαβα πνεύμα Άγιο και όλα αυτά. Τώρα πού είναι το πνεύμα το Άγιο? Το έχω λυπήσει. Γι' αυτό συμπεριφέρομαι έτσι. Έμεινα στάσιμος. Δεν πρέπει να μένουμε στάσιμοι, αλλά να ζητάμε από το Θεό να μας μεταφέρει από εμπειρία, πνευματική σε εμπειρία, από δόξα σε δόξα που λέει. Και εμπειρίες πνευματικές είναι η παρουσία του. Και αυτό πρέπει να γίνεται κάθε μέρα. Μη μένομαι, γιατί γκρινιάζω, γιατί απογοητεύομαι, γιατί είμαι στάσιμος. Αν όμως αυτή τη στιγμή με έχει περάσει από μια ευλογία στην άλλη, είμαι πάντα χαρούμενος και θέλω να ομολογώ αυτό που την εμπειρία που ένιωσα, γιατί ήταν τόσο όμορφη που δεν συγκρίνεται με κάτι στη γη. Και τον άνθρωπο που μένει στάσιμο τον ευλέπετε. Με το ζόρι μπαίνει στην εκκλησία, με το ζόρι βγαίνει. Στις προσευχές δεν έρχεται ποτέ. Φαίνεται. Δεν έχει ενδιαφέρον. Αυτό που μας ξεχωρίζει από τον κόσμο έξω είναι ότι αγαπάμε το Θεό. Δεν είναι αγκαρία. Ούτε έρχομαι από φόβο στην εκκλησία. Έρχομαι να το συναντήσω για να τον αγκαλιάσω. Αν δεν γίνεται αυτό, τότε σηκώνω φορτίο. Και μαθηματικά θα φύγω κάποια στιγμή. Γιατί θα φύγω? Γιατί έρχομαι καταπιεσμένος στην εκκλησία. Πρέπει να πάω για να έχω το Θεό μαζί μου και ιστορίες. Όχι έτσι. Αυτό είναι καταπίεση. Δεν θα μπορέσω να αντέξω πολύ. Βάλτε κάποιον να κάνει κάτι παρά τη θέλησή του. Πώς θα αντέξει? Έτσι γίνεται και με εμάς. Δεν πάμε στην εκκλησία γιατί πρέπει να πάμε. Πάμε για να συναντήσω τον Χριστό. Να γονατίσω εκεί, να του πω ήρθα. Και αυτός θα έρθει η στιγμή που θα αποκαλυφθεί απόλυτα σε μένα και θα επανέλθω πάλι στην πρώτη θέση. Στην πρώτη αγάπη, στον πρώτο ζήλο. Αλλά είπαμε, ένα εδάφιο είναι. Ό,τι και να νιώθω στη ζωή μου, όσο απογοητεύσεις και δυσκολίες να έρχονται, εγώ κάνω πάντα αυτό που θέλει. Και αν κάνω αυτό που θέλει, τότε δείχνω στο Θεό, όχι ο ένας τον άλλον, ότι δεν ακούω τον εχθρό. Γιατί ο εχθρός κάνει εισηγήσεις. Τι κάνεις τώρα εκεί? Δεν βλέπεις εγκατέλειψε? Δεν βλέπεις τα χάλια σου που έχεις και σου θυμίζει και σου δείχνει? Δεν βλέπεις πόσο αδύνατος είσαι? Δεν υπάρχει, ο Θεός σε έχει διώξει. Δεν ακούμε αυτά. Ο Κύριος είπε, δεν θα βγάλω ποτέ κανένα από που θα μου κρούσει, λέει, την πόρτα έξω. Και το έργο που άρχισα, λέει, μαζί σας, το τελειώσω. Μα Κύριε, έχω τα χάλια μου σήμερα, δεν το ήξερα εγώ. Είμαι παντογνώστης. Προγνώριζα τι είσαι και τι θα γίνεις. Επομένως, ξέρω τα πάντα για σένα. Αλλά εγώ, αν η μητέρα σου σε ξεχάσει, εγώ ποτέ εσένα. Πάντα κοντά σου θα είμαι. Είτε δύσκολα περνάς, είτε εύκολα, είτε με αγαπάς, είτε δεν με αγαπάς, θα είμαι μαζί σου. Αλλά ζήτησέ με για το περισσότερο. Δυστυχώς η Εκκλησία πάσχει. Πολλοί μπαίνουν στην Εκκλησία και δεν ξέρουν γιατί μπαίνουν. Και λέμε Εκκλησία τώρα γενικά έτσι. Το πάρουμε μόνο εδώ. Και αυτό θα το δείτε. Αν αγαπάω τον Θεό, το σέβομαι. Πώς μου λέει να ζω δικαίως και ευσεβώς. Είναι σεβασμός όταν κάνω βόλτες εδώ πέρα την ώρα του κηρύγματος. Είναι σεβασμός όταν πάω να πιω νερό την ώρα του κηρύγματος. Αυτό πάει να πει ότι εγώ δεν παρακολουθώ. Γιατί ένας παρακολουθεί ένα έργο που παρακολουθούσα αν ήμουν σε κάποιο κινηματογράφο, κανείς δεν θέλει να σηκωθείς και να δημιουργήσεις πρόβλημα, αναταραχή εκεί. Γιατί το παρακολουθούσε με ενδιαφέρον, σε ενδιέφερε. Φανταστείτε τώρα στην εκκλησία μέσα να μιλάει ο Θεός από τον άμβονα, γιατί δεν είναι ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή, τα λόγια είναι του Θεού. Και να κάνει βόλτες ή να πηγαίνει να πει νερό ή να κάνει. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν παρακολουθώ. Άμα δεν παρακολουθώ, είμαι σε λάθος θέση. Γιατί δεν πάω να βλέπω τηλεόραση. Καταλαβαίνετε πόσο εύκολο είναι να αποδιοργανωθώ τελείως από το Θεό. Γι' αυτό μου το λέει πολύ ωραία. Περνάμε, λέει, δυσκολίες και διωκόμαστε πολλές φορές, αλλά δεν μας εγκαταλείπει ποτέ ο Θεός, και όσο και αν μας καταβάλουν και μας γκρεμίσουν, εμείς πάλι ξανασηκωνόμεθα. Ο δίκαιος θα πέσει 7 φορές και θα σηκωθεί, ο άδικος θα πέσει μία και θα χαθεί. Και αυτή η νέκρωση είναι η αλλαγή, ώστε να μην δεχόμεθα να ακολουθήσουμε τη σάρκα. Γιατί με την Ανάστασή του ο Χριστός μας συνεκάθισε εν σεπουρανείς. Έγραψε τα ονόματά μας στο βιβλίο της ζωής. Δεν είμαστε γήινοι πλέον. Είμαστε του ουρανού πολίτες. Γιατί πιστέψαμε στον Χριστό. Τι είπα να πει αυτό στον ουρανό πολίτες. Είναι υποχρεωμένος ο ουρανός να μας περιθάλπει και να μας δίνει τις ανάγκες μας. Γι' αυτό λέει, αν ζητάτε τη βασιλεία και τη δικαιοσύνη, δεν σας λείψει βιοποριστικά κάτι. Έτσι ο Θεός έχει υποσχεθεί πως θα μου δίνει πάντα αυτό που χρειάζομαι για να ασχοληθώ να μεριμνώ για τα πνευματικά, όχι τα γήινα. Αν μεριμνώ και για τα γήινα και για τα πνευματικά, τελείωσε. Τα χάσα και τα δύο. Πρέπει να μεριμνώ για τα πνευματικά. Έτσι τι γίνεται, έρχεται και αναλαβαίνει το γήινο για να ασχοληθώ με τα πνευματικά εγώ. Να αφήσω το πνευματικό εαυτό μου που είπαμε να αναρριχηθεί προς τον Πατέρα του, τον ουρανό, που είναι ο αιώνιος Θεός. Και έτσι λοιπόν αλλάζω κάθε μέρα και μοιάζω με τον Χριστό. Πάντοτε την έκρωση του Κυρίου Ιησού περιφέρομαι καθώς ζούμε στη ζωή ετούτη με το σώμα μας. Φαίνονται οι αλλαγές μας. Τις βλέπουν οι άλλοι γύρω μας. Από τους συγγενείς μας αρχίζουμε μέχρι όλους τους άλλους. Δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο κάποιος που ακολουθεί τον Χριστό, γιατί καθώς αλλάζει γίνεται, λέει, πόλης κειμένε πάνω όρους. Το αλάτι της γης. Είναι το φως που δεν θα το βάλεις, λέει, σε ραντελεκή να το κρύψεις, θα το βάλεις ψηλά για να φέγει. Έτσι γίνεται ο άνθρωπος που αλλάζει καθημερινώς και μοιάζει του Χριστού. Και έτσι φαίνεται, λέει, στο σώμα μας η ζωή του Ιησού. Και λέει στο 11, διότι εμείς οι ζώντες παραδιδόμεθα πάντοτε εις τον θάνατο δια τον Ιησού, δια να φανερωθεί και η ζωή του Ιησού στη θνητή ημών σάρκα. Δηλαδή, ενώ είμαστε ζωντανοί, εκθέτουμε συνεχώς τον εαυτό μας στον θάνατο για χάρη του Ιησού. Ποιος είναι ο θάνατος? Ότι δεν ζούμε αυτά που ζουν οι άλλοι. Και το λέει πολύ ωραία ο Παύλος. Εγώ επέθανα ως προς τον κόσμο και ο κόσμος πέθανε ως προς εμέ. Δεν με ελκύει πλέον ο κόσμος. Ζούμε στον κόσμο, αλλά δεν με ελκύει. Δεν κάνω αυτά που κάνει ο κόσμος. Γιατί πεθαίνω συνέχεια ως προς τον κόσμο. Απομακρύνουμε και γίνομαι ένα με τον πνευματικό εαυτό και κοιτάζω την και ζητάω τα άνω. Και αυτό είναι η ευτυχία του ανθρώπου στη γη ετούτη. Δεν υπάρχει άλλο το πρόβλημα όταν με αναγνωρίζει ο Θεός ότι ζητάω τα άνω και ακολουθώ τον Χριστό. Και αυτό το βλέπουμε πολύ ωραία όταν πάνε οι ιοί του Σκευά και λένε σε ένα άνθρωπο που είχε κατάληψη πονηρού πνεύματος, του λένε στο όνομα του Χριστού που ο Παύλος κηρύττει, βγαίστε από εκεί. Και τι είπαν τα πονηρά πνεύματα? Λέει, τον Παύλο και τον Χριστό τους ξέρουμε, εσείς ποιοι είστε? Πώς ήξερα τον Παύλο? Γιατί ο Παύλος η πορεία ήταν ανωδική. Ανέβαινε προς τον ουρανό, άλλαζε κάθε μέρα και περισσότερο. Έκανε το θέλημα του Θεού. Που τα πονηρά πνεύματα ξέρουν αν είμαι ειλικρινής χριστιανός ή αν είμαι χριστιανός πονηρός. Ο πονηρός χριστιανός έρχεται και σου λέει πολλές φορές, λέει, αν κάνω αυτό είναι αμαρτία. Δεν θέλει να δώσει όλη την καρδιά του. Και θέλει να μπει με τα όρια. Αφού μου λέει ο Χριστός ότι αυτή τη στιγμή εσύ που σώθηκες και έχεις πνεύμα Άγιο, κάνεις ακόμα αμαρτίες. Αναμαρτός δεν είσαι. Εγώ θα του πω ποιο είναι το όριο για να μην αμαρτήσω, αφού είμαι ήδη στην αμαρτία. Αν δεν του δώσω όλη την καρδιά μου, η αμαρτία θα βγει πάλι αχαλήνωτη στη ζωή μου. Γι' αυτό λοιπόν τι μας λέει τώρα εδώ, δώστε μου όλη την καρδιά σας να την καθαρίσω, να γίνει εύκολη η ζωή σας. Στη ζωή αυτή δεν θα βρείτε αυτό που ψάχνετε. Μην ζήσουμε τα παραμύθια το Βασιλόπουλο, επάνω στο άλογο θα έρθει να πάρει τη Βασιλοπούλα. Αυτά είναι, τα έχουμε ζήσει όλοι και είναι παραμύθια πραγματικά. Ο άνθρωπος πνευματικά μπορεί να είναι ένας τέλειος και να σκέπτεται τελειότητα, αλλά στη εφαρμογή του είναι πάντα εντελώς αδύνατο να γίνει. Όταν φύγει από το σώμα, τότε θα ζήσει την αιωνιότητα που είναι η τελειότητα εκεί. Είναι ο Θεός. Αλλά εδώ δεν μπορεί να το ζήσει. Πότε τι γίνεται? Είσαι καμιά φορά κακόκεφος, περιμένεις ένα καλό λόγο, μια αναγνώριση, δεν γίνεται. Και περιμένεις από τον σύντροφό σου ή τη σύντροφό σου να στη δώσει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Συγχύζεσαι. Θα εκνευριστείς, μια κουβέντα από εδώ, μια κουβέντα από εκεί, χωρίζουμε. Αν όμως ζω την πηγή που είναι ο Χριστός, δεν θα ζητήσω ποτέ, πάντα θα δίνω. Γιατί περισσεύει. Είμαι πάντα ευτυχισμένος και δίνω. Οπότε δεν θα βρεθώ ποτέ στην ανάγκη να ζητήσω κάτι, να μην μου το δώσει ο άλλος και να φτάσουμε σε ψυχρότητα. Και ξέρετε, στα αντρόγινα μέσα, ο σεβασμός είναι που φέρνει την ευτυχία. Άμα χαθεί ο σεβασμός, τελείωσε. Μετά από εκεί ζούμε κατά συνθήκη και γίνεται ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Και ο Θεός να κάνει έλεος. Ο άνθρωπος λοιπόν που δεν πέφτει στην παγίδα να ζητάει από τον κόσμο του το κάτι, είναι σίγουρο ότι ο Θεός πάντα θα του δίνει την ευτυχία και θα είναι πάντα ευτυχισμένος. Εάν πες την ανάγκη όμως να ζητήσεις, τελείωσες. Να φανταστείτε ότι και στην πατρίδα μου έχουν ένα γνωμικό το οποίο λένε, λέει αλίμονο εις αυτόν περιμένει να τον ξύσει, λέει ο άλλος, και δεν μπορεί μόνος του. Εδώ είναι απόλυτο. Αν αφήσω το Θεό να με καθαρίσει, να με αγιάσει και να με γεμίσει, από την άλλη στιγμή και έπειτα είμαι πάντα ευτυχισμένος. Τι πάει να πει αυτό? Πάντα όποιος και να έρθει κοντά μου θα τον ακούσω, θα του πω αυτό που πρέπει, θα του δώσω το περίσσεμα που θα τον ικανοποιήσει και θα τον χαροποιήσει. Και έτσι ενώ θα ζήταγα κάτι από το άνθρωπό μου ας πούμε να μου δώσει και δεν έχει να μου το δώσει γιατί είναι εκνευρισμένος ή οτιδήποτε άλλο, και ξέρετε δεν είναι μόνο η διάθεσή του, αλλά είναι και ο εχθρός από την άλλη μεριά. Ο οποίος ξέρετε, θα πάμε στη δουλειά να δουλέψουμε, θα γίνει κανένα συμβάν απέσιο εκεί, σε επηρεάζει, το σκέπτεσαι, δεν μπαίνει ο Θεός μέσα, οπότε είσαι φορτωμένος. Πας στο σπίτι, έχει ανάγκη το σπίτι από κάτι, εσύ είσαι φορτωμένος και θες ξεκούραση και γίνεται εκεί ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Αν όμως στην ώρα που είμαι εκεί έχω το αδιάλειπτο της προσευχής και λέω Κύριε, σε παρακαλώ, θα πάω τώρα στο σπίτι. Περιμένω να με δουν τα παιδιά μου. Θέλω να δουν το πρόσωπό σου, να δουν την υπομονή σου, την αγάπη σου. Θέλω να είμαι το φως που λες. Βοήθησέ με. Και ο Θεός επέμβει και με ελευθερώσει από αυτό, τότε το σπίτι θα γεύεται την παρουσία του Θεού, το φως το οποίο μου δίνει εμένα, και όλο το σπίτι θα ακολουθήσει χωρίς να δυσκολεύουμε τα πράγματα εμείς. Γιατί αν είμαι φως, έχω εξουσία στο σκοτάδι. Αλλά τι γίνεται πολλές φορές? Ελπίζω σε κάτι, σε κάποιον άνθρωπο, δεν βγαίνει αυτό και είμαι τελείως διαλυμένος και από τη θλίψη μπορεί να πάω και στην κατάθλιψη στο τέλος. Μα εμένα αν το κάνει αυτό. Και το συναντάμε πολλές φορές σε ανθρώπους. Που έρχεται ο άλλος κοντά σου και σου λέει: Ξέρεις κάτι, έγινε αυτό το περιστατικό και με βρίσανε, μου κάνανε, μου δείξανε και ο γιος μου μαζί. Λέω: Εντάξει. Άμα φτάσει ο άλλος σε κακή στιγμή, θα τα ακούσει όλα. Γι' αυτό τι γίνεται, μην κρατήσουμε τον εγωισμό για να γίνει κόντρα. Καταλαβαίνουμε ότι ο άλλος βρίσκεται σε άλλη μεριά, θα προσέξω εγώ. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι ο Θεός δίνει λύσεις. Φανταστείτε τη μητέρα μου, είχε πολύ δύσκολο άνθρωπο, ένα απέσια δηλαδή άνθρωπο κοντά της. Γι' αυτό φύγαμε και όλα τα παιδιά από την Κρήτη, εγώ 15 χρονών. 4 παιδιά φύγαμε στην Αθήνα σε μια μέρα μέσα. Και μας έχασε η μάνα μου και πάθε κατάθλιψη. Και ευτυχώς που της μίλησε μια θεία της και πίστεψε, έλαβε πνεύμα Άγιο καθώς διάβαζε το λόγο του Θεού και έτσι κρατήθηκε. Για να το καταλάβετε αυτό πόσο πολύ την υπέφερε με αυτόν τον άνθρωπο, είπε του Κυρίου μια μέρα, της λέει: Κύριε, δεν αντέχω άλλο. Πάρε με. Και κάνε κάτι, δεν αντέχω άλλο. Και της έδειξε το βράδυ ένα όνειρο, ότι βρέθηκε λέει σε ένα εξοκλήσι, το οποίο ήταν μακρόστενο, Και μπαίνοντας, λέει, μέσα, της είπε: «Έμπα εδώ, άφησε το σταυρό σου και πάρε ένα άλλο». Και μπήκε, λέει, μέσα, έβαλε το σταυρό της, λέει, υπήρχε μία θέση μόλις μπήκε, και μετά, λέει, ήταν σταυροί γύρω-γύρω μέχρι την έξοδο της πόρτας. Σήκωνε ένα-ένα, σήκωνε ένα-ένα, λέει, και έβλεπε πιο βαρύς, πιο βαρύς, πιο βαρύς, και σήκωνε κάποιο και ήταν ελαφρύς. Και της λέει, του λέει: «Αυτόν θέλω». Λέει, κοίταξε, δεν γράφει επάνω, και ήταν ο σταυρός της. Και κατάλαβε ότι ο Θεός για να φτάσει να σωθεί χρειαζόταν αυτά που πέρασε. Δεν κάνει τυχαία πράγματα ο Θεός. Επήρε ένα κακό άνθρωπο. Δεν πήρε ένα κακό άνθρωπο. Πήρε ένα άνθρωπο για να σε φτιάξει και σένα έτσι, να σου κεντήσει το φόρεμα και να πας στον ουρανό. Αν νικήσεις εδώ με αυτό το δίστροπο άνθρωπο, θα σωθεί και αυτός και θα γίνει καλύτερος από εσένα και θα πάρεις και το ίδιο δούλε την ημέρα εκείνη. Αν όμως τον αγριέψεις και χωρίσεις, είναι η εύκολη λύση. Έκανες ήδη μια παράβαση, δεν θέλει να χωρίσουμε. Γιατί χωρίζω? Για να βρω κάποιον καλύτερο. Ποιος είναι ο καλύτερος? Όλοι οι άνθρωποι στην αμαρτία είναι. Άρα, δεν πολέμησες τη μία φορά να κρατήσεις κάτι δικό σου, θα πολεμήσεις τη δεύτερη να το κρατήσεις. Και έτσι βλέπουμε αυτόν τον κόσμο εδώ που η τάδε χώρισε, πήρε εκεί και είναι τρεις ευτυχισμένοι. Και σε τρεις μήνες έχει χωρίσει πάλι και με αυτόν. Όλη η ζωή είναι να βάγει. Δεν ξέρουν ποιανό είναι τα παιδιά και τι γίνεται γύρω τους. Αυτό προσφέρει ο κόσμος. Άφησε τον καημένο, άφησε την. Ο Θεός λέει: «Στον έδωσα και την έδωσα για να τερματίσετε και να ακούσετε το ίδιο δούλε». Επομένως το δεχόμαστε όπως είναι. Και αυτό γίνεται εάν έχω αποθέματα δύναμης. Τα αποθέματα είναι η αγάπη. Αυτός που έχει αγάπη στην καρδιά του είναι ατομική βόμβα. Δεν μπορεί να πλησιάσει ο εχθρός. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Όταν έχω αγάπη στην καρδιά μου, έχω το Θεό. Και φαίνεται με τις εκδηλώσεις μου. Δεν δυσκολεύω κανένα, προσπαθώ να κάνω το καλό σε όλους. Και όταν δυσκολεύομαι, φωνάζω βοήθεια, με γεμίζει περισσότερη αγάπη και νικάω. Δεν μπορεί να νικήσω αλλιώς. Νίκη χωρίς αγάπη δεν γίνεται. Πάρτε το σταυρό με τον Χριστό. Τι είπε? Συγχώρεσέ τους. Σε ποιους το έλεγε? Αυτούς που του καρφώναν τα καρφιά στα χέρια. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Παραδόθηκαν σε άλλο πνεύμα. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Την επόμενη τα υπόλοιπα. Αν κάποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής, να έρθει μπροστά.